SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 11. novembar 2024. koji se obeležava kao Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Toj temi ćemo posvetiti veći deo programa. Prvo ćemo dati istorijski aspekt Velikog rata, zatim donosimo izveštaj Hranislava Nikolića koji je u Beogradu prisustvovao promociji poštanskih markica povodom 110. godišnjice od australijske medicinske misije u Srbiji. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U današnjem programu također posle pregleda vesti donosimo opširan sportski izveštaj. Sledi pregled vesti. Širom Australije obeležava se dan sećanja na primirje u Prvom svjetskom ratu. Bivši senator laburista Chris Evans imenovan je za prvog komesara za borbu protiv ropstva u Australiji. Predsjednik Aleksandar Vučić u prvih 15 svjetskih državnika koji su razgovarali sa novoizabranim predsjednikom Sjedinjenih država Donaldom Trumpom. Nacija je jutros u 11 sati 11. novembra zastala na minutu znak sećanja na 102.000 australijskih žena i muškaraca koji su u Prvom svjetskom ratu položili živote za buduće generacije. Prošlo je 106 godina otkako je oružje utihnulo u Evropi nakon više od 4 godine neprekidnih i zastrašujućih sukoba. Nacionalni predsjednik Lige povratnika iz rata i pripadnika vojske Greg Melick ohrabrio je Australijance da obeleže taj dan.
At 11 AM on November the 11th, 1918,
u 11 sati 11. novembra 1918. puške u Evropi su konačno utihnule i posle 4 godine ogorčenih borbi Veliki rat je konačno završen. Taj datum se sada obeležava kao dan sećanja, a ove godine ponovo zastajemo da odamo počast hrabrosti i žrtvi svih onih koji su godinama služili u našim odbrambenim snagama. Više od jednog veka RSL služi svojim pripadnicima, našim veteranima i njihovim porodicama, rekao je on. Vijetnamski veteran Richard Norden posthumno je odlikovan Viktorijinim krstom, najvišim vojnim počastima Australije, jer je stavio život na kocku da bi spasao ranjenog komandanta kada se njegov vod našao pod jakom paljbom 1968. Objavljujući to, premijer Anthony Albanese rekao je da je 19-godišnji redov iz Gundagaja u regionu Novi Južni Wales pokazao izuzetnu hrabrost. Jedra australijske opere prekrivena su slikom crvenih makova, a komemorativne ceremonije održane su širom zemlje kako bi se obeležio datum na koji su 1918. sile Antante potpisale primirje s Nemačkom, koja je tim činom kapitulirala i okončani su ratni sukobi. Na ovaj dan se odaje počast vojnicima i veteranima koji su služili i borili se za svoje zemlje, rekao je predsjednik dobrotvorne organizacije veterana RSL u Novom Južnom Velsu, Mick Bendridge, i kaže da je oduševljen što vidi sve veći broj ljudi koji prisustvuju službama povodom dana sećanja. Gospodin Bendridge kaže da se nada da će nastaviti da raste posvećenost službama na dan sećanja. Mislim da je to fantastično da se prisjetimo tog vremena. Nije moja uloga kao predsjednika RSL-a da se samo brinemo o veteranima, već da se također zalažem protiv stavljanja veterana na položaje na kojima bi mogli da rizikuju život i telo u budućnosti, rekao je on. Oko 250 aboriđina iz svih krajeva Australije okupilo se na nedelju dana kako bi održali kulturne ceremonije u čast onih koji su poginuli na ostrvu Rottnest, također poznato kao Wedjamup u zapadnoj Australiji. Sastanak je počeo tokom vikenda zvaničnim izvinjenjem premijera zapadne Australije Rodžera Cooka zbog zatvaranja i tretmana 4000 muškaraca i dečaka aboriđina između 1838. i 1931. godine. Najmanje 370 trojica od ovih muškaraca i dečaka sahranjeni su u jednoj oblasti, mjestu gdje je sahranjen najveći broj ljudi koji su preminuli u pritvoru. A tokom senatske istrage o nacrtu zakona federalne vlade o dezinformacijama i misinformacijama čula se zabrinutost u vezi sa definicijom dezinformacija i misinformacija i kako će se zakon odraziti na slobodu govora na internetu. Predlog zakona je prošao predstavnički dom 7. novembra, ali se suočava sa protivljenjem koalicije u Senatu. A poslanik nacionalne partije Keith Pitt kaže da je zakon sličan distopijskom romanu Georgea Orwella 1984. Predloženi zakon će regulatoru, Australijskoj upravi za komunikacije i medije, dati ovlaštenje da nadgleda digitalne platforme i zahtevati od nje da vodi evidenciju o dezinformacijama i misinformacijama na mreži. Stručnjak za ustavno pravo, profesorka Ann Tumen sa Univerziteta u Sidneju, kaže da vidi potencijalni ustavni problem.
But once you get beyond what's verifiably untrue to things like claims and opinions that are made,
kad pređete preko granice gdje je nešto verifikovano kao neistina prema onome što su tvrdnje i mišljenja koja se iznose tokom izbornog procesa i kada jednom kažete nije samo izborni proces, već mi smatramo da je izborni proces potkopan, ako ljudi kažu stvari koje bi mogle dovesti u zabludu, onda pravo udarate na političku komunikaciju, kaže ona. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da će liberalno-nacionalna koalicija nastaviti pokušaje da unapredi kulturu na radnom mestu u parlamentu, pošto novi izveštaj otkriva seriju pritužbi na seksualno nasilje. Otkada je osnovana pre 9 mjeseci služba za podršku na radnom mestu u parlamentu, zabeležila je preko 300 pritužbi, od kojih se 30 odnosilo na silovanje, seksualni napad i druga teška krivična dela. Neke od pritužbi su nastale pre osnivanja službe na preporuku Australijske komisije za ljudska prava, a nakon što je bivša službenica parlamenta Brittany Higgins navela da je silovana u parlamentu. Gospodin Dutton kaže da je došlo do poboljšanja u parlamentarnoj kulturi i procesu pritužbi, ali da se mora učiniti više kako bi se osoblje osjećalo bezbedno.
We've put in place a system which I think many people, including previous victims, have identified as being...
Uspostavili smo sistem pomoći za koju mislim da su mnogi ljudi, uključujući prethodne žrtve, identifikovali kao pozitivan potez. Uradili smo to u skladu sa vladinim smjernicama i nastavit ćemo da radimo na poboljšanju sistema, jer mi želimo bezbedno radno okruženje, ne samo u parlamentu, već na svakom radnom mestu širom zemlje, rekao je Dutton. Bivši senator laburista Chris Evans imenovan je za prvog komesara za borbu protiv ropstva u Australiji. On će na funkciju stupiti u decembru i sprovodit će reforme predložene u nedavnoj reviziji modernih zakona o ropstvu. To će uključivati rad sa vladom na suzbijanju eksploatatorskih praksi, kao što su trgovina ljudima, prinudni rad, prinudni brakovi, obmanjujući regrutovanje i dužničko ropstvo. Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova HECS-a koje su akumulirali univerzitetski studenti. Ovaj plan dolazi nakon što je federalna vlada iznijela svoj plan da smanji studentski dug za 20% ukoliko pobedi na sljedećim izborima. Portparolka za visoko obrazovanje zelenih, Mehrin Faruqi, kaže da ta mera treba da ide i dalje da se izbriše sav dug i smatra da bi to vratilo novac u džepove ljudi koji očajnički sastavljaju kraj s krajem. Modeliranje koje je sprovela parlamentarna kancelarija za budžet otkriva da bi predlog koštao više od 54 milijarde dolara u naredne 4 godine i 74 milijarde tokom decenije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova 10 minuta je tačno na našem časovniku. U Budimpešti u četvrtak počinje peti samit Evropske političke zajednice. Ovaj format Evropskog savjeta okupit će 47 lidera Evropske unije, Velike Britanije, Turske, Ukrajine i Zapadnog Balkana. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. To će biti najveći diplomatski skup u savremenoj istoriji Mađarske, rekao je predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban, najavljujući samit u glavnom gradu Mađarske. Glavna tema biće svakako rezultati američkih predsjedničkih izbora i posljedice po globalnu bezbednost. Orban je čestitao Trumpu na pobjedi za koju se javno zalagao i rekao da ima velike planove sa njim. Iz Kirgistana je poručio da je posle Trumpove pobjede potrebno doneti novu evropsku strategiju za Ukrajinu. A govoreći o samitu pre održavanja američkih izbora, najavio je velike promjene u Evropi. Prema njegovim rečima, Evropa sama ne može da podnese teret rata u Ukrajini, u koji su ga, kako kaže, uveli neodgovorni lideri evropskih institucija. Ako se Amerikanci odluče za mir, i mi u Evropi se moramo prilagoditi. O tome ćemo razgovarati na samitu u Budimpešti, rekao je Orban. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je telefonski razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom, saznaje Tanjug. To je prvi razgovor dvojice lidera nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da je Trump zahvalio na ogromnoj podršci koju je dobio od građana Srbije, od srpskog naroda i izrazio uverenje da će sa Trumpom u narednom periodu moći da razgovara o daljem unapređenju odnosa dve zemlje na svim poljima. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u međuvremenu da je predsjednik Vučić u prvih 15 svjetskih državnika koji su se čuli sa novoizabranim predsjednikom Sjedinjenih Država Trumpom. Brnabićeva je ocenila da ne veruje da će biti radikalnih promjena u američkoj politici prema Srbiji i da ne treba očekivati da će stvari biti lake, ali da će Srbija svakako imati sagovornika koji će biti spreman da čuje njene stavove, prenosi agencija Tanjug. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarao je telefonom i sa ruskim predsjednikom Putinom, javlja Washington Post, pozivajući se na nekoliko izvora. List navodi da je Trump sa Putinom razgovarao u četvrtak, što je njihov prvi telefonski razgovor nakon što je Trump pobedio na izborima, a jedna od tema razgovora bio je rat u Ukrajini. Prema izvorima Washington Posta, koji su željeli da ostanu anonimni, Trump je Putina podsjetio na snažno vojno prisustvo Sjedinjenih Država u Evropi. Razgovor je bio usmjeren na postizanje mira u Evropi, a Trump je izrazio interes za dodatne razgovore o brzom rješenju rata u Ukrajini, naveli su izvori tog lista. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da je razgovarao sa Donaldom Trumpom tri puta od izbora u Sjedinjenim Državama premanje od nedjelju dana i da se potpuno slažu u pogledu prijetnje koju predstavlja Iran. U video izjavi Netanyahu je rekao da su razgovori bili osmišljeni da dodatno ojačaju savez između Izraela i Sjedinjenih Država, preneo je Times of Israel. On je opisao razgovore kao dobre i veoma važne. Novi ministar odbrane Izraela, Katz, na ceremoniji za novog ministra spoljnih poslova Gideona Sara rekao je da Izrael pobedio Hezbollah na bojnom polju. Kao ministar odbrane kad kaže, njegov zadatak broj jedan bit će da spriječi Iran da dobije nuklearno oružje. Također kaže da će osigurati da Hamas nema buduću ulogu u Gazi u bilo kakvom aranžmanu za okončanje rata. Brojni svjetski lideri okupit će se od 11. do 22. novembra u Baku u Azerbejdžanu na 29. konferenciji država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime. COP29 će biti prilika da se podrže ambiciozniji klimatski ciljevi, posebno oni koji se tiču financiranja mera za ublažavanje klimatskih promjena u zemljama u razvoju. Toplotnim talasima je prema podacima UNICEF-a pogođeno 820 miliona dece, a 87% mladih je spremno da promijeni svoje navike kako bi smanjili negativan uticaj na klimu. Talibanski zvaničnici prisustovat će klimatskom samitu Ujedinjenih nacija. Vladu Afganistana nisu zvanično priznale države članice Ujedinjenih nacija, uglavnom zbog ograničenja Talibana na obrazovanje žena i slobodu kretanja. Nemački kancelar Olaf Scholz je rekao u intervju za nemački javni servis ARD da ne isključuje glasanje o nepoverenju nemačkoj vladi pre Božića, što je ranije od 15. januara datuma koji je prvobitno najavio za izjašnjavanje članova nemačkog Bundestaga. Opozicioni političari su tražili da se to glasanje obavi ranije kako bi se izbori održali već u januaru. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 76 centi, 66 eurocenti, 51 britanski peni i 76 srpskih dinara, 41 paru. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima u Australiji. U Pertu sunčano popodne sa 22, oblačno je u Adelaidi sa 27 stepeni, Melbourne trenutno 23 sunčano, Hobart također sunčano sa 17, oblačno u Canberri sa 25 i u Sidneju oblačno sa 22. Brisbane također oblačno, vreme 28 stepeni, sunčano je u Darwinu sa 34. Beograd danas tokom dana oblačno, između 1 i 7 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15:18 je. Protekli vikend obilovao je sportskim događajima kako u Australiji, tako i širom sveta. U Sidneju je završen ovogodišnji kup Pacifika u ragbiju 13. Oba trofeja odnela su australijske reprezentacije u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Sledi pregled sportskih dešavanja koje je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
Rugby liga reprezentacija Australije pobedila je Tongu u Sidneju 20:14 i osvojila ovogodišnji kup Pacifika. Junak trijumfa u finalu odigranom na Combank stadionu u Paramati bio je AS Manlija Tom Trbojević, koji je postigao 2 od 4 traja australijskog tima. Pored ragbiste srpskog porekla, istakao se i Tom Derden, koji je oba puta asistirao Trbojeviću. Trofej Kupa Pacifika u ženskoj konkurenciji osvojila je također selekcija Australije ubedljivom pobedom protiv Novog Zelanda 24-4. Džilarus su se tako revanširale Novozelanđankama za neočekivani poraz u finalu istog takmičenja prošle godine. Mladi srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da pred domaćom publikom u Beogradu osvoji svoj prvi profesionalni turnir. Njega je u finalu Beograd Opena savladao iskusni Kanađanin Denis Šapovalov sa 2-0 u setovima 6-4-6-4. Međedović je i pored poraza u finalu napredovao na ATP listi za čak 47 pozicija i od danas zauzima 109. mesto. S druge strane, Šapovalov je preskočio 22 mesta i sada je 56. teniser na svetskoj rang listi. Finale u Beogradskoj areni, koje je odigrano pred 6000 gledalaca, pratio je i najbolji srpski teniser Novak Đoković. Za to vreme u Torinu počeo je završni turnir sezone na kojem se takmiče osmorica najuspešnijih tenisera ove sezone. Već na startu prvi reket sveta Jannik Sinner savladao je najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora sa 2-0 u setovima 6-3-6-4. Italijanu je ovo bila 8. pobjeda protiv De Minora u isto toliko međusobnih susreta. U okviru iste grupe Amerikanac Taylor Fritz je pobedio Rusa Danila Medvedeva također sa 2-0 u setovima. Večera se u Torinu igraju mečevi prvog kola druge grupe, a sastaju se Nemac Aleksandar Zverev i Rus Andrej Rubljov, odnosno Španac Carlos Alcaraz i Norvežanin Kasper Rud. Srpski as Novak Đoković je odustao od takmičenja na završnom turniru sezone, na kojem je prošle godine osvojio titulu. A američka teniserka Coco Gauff prvi put u karijeri osvojila je pehar na završnom Mastersu sezone, pošto je u finalu u Rijadu savladala kineskinju Qin Wenzheng posle preokreta 2:1. Meč je trajao čak 3 sata i 7 minuta. Mladoj Amerikanki to je druga velika titula u karijeri, pošto je prethodno osvojila US Open 2023. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Ukrajinu u Rigi sa 79-53 u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. Prethodno selekcija koju vodi Marina Maljković ubedljivo je savladala i Portugaliju u Beogradu 82-40. Protiv Ukrajine najefikasnija u timu Srbije bila je Ivona Anderson sa 19 poena, a istakla se i mlada Nevena Rosić sa 18 postignutih koševa. Srbija je posle 4 kola prva na tabeli grupe G sa maksimalnim učinkom, a sledi Portugalija sa 3 pobede i jednim porazom. Ukrajina je treća sa samo jednim trijumfom, dok su Makedonke posljednje bez zabeležene pobede. Do kraja kvalifikacija ostala su još 2 kola koja će se odigrati u februaru iduće godine. Košarkašice Srbije najpre dočekuju Severnu Makedoniju, a zatim gostuju u Portugaliji. Košarkaši Partizana su jedini neporaženi tim Jadranske lige posle 8 odigranih kola. Crnobeli su sinoć u Beogradu ubedljivo savladali Dubaji 82-61 i učvrstili se na liderskoj poziciji. Pobede su zabeležili i najbliži pratioci Partizana. Podgorička Budućnost je u gostima savladala Čačanski Borac 88-82, dok je Crvena Zvezda dobila duel sa gradskim rivalom Megom rezultatom 81-76. Gradski rivali iz Melburna, Victory i City preuzeli su vrh tabele u australijskoj fudbalskoj A-ligi. Ekipa Melbourne Victoria je u četvrtom kolu pobedila Brisbane sa 2:0, dok je City kao gost deklasirao Perth Glory 5:0. Najveće iznenađenje ovog vikenda priredili su fudbaleri MacArthura pobedom u gostima protiv Sidneya 2:1, a 3 boda na strani osvojila je i ekipa Wellington Phoenixa ubedljivim trijumfom protiv aktuelnih šampiona Central Coast Marinersa 3:0. Pobede na domaćem terenu zabeležili su Wanderersi iz zapadnog Sidneya 4:1 protiv Newcastle, kao i Adelaide United u duelu sa Western Unitedom 2:1. Dosadašnji lider A lige Auckland bio je slobodan u ovom kolu. Fudbaleri Crvene Zvezde nastavili su da nižu pobede u srpskoj Superligi. Sinoć su u utakmici 15. kola savladali OFK Beograd sa 1:0 golom mladog odbrambenog igrača Stefana Lekovića. Duel između dva beogradska kluba odigran je u Zaječaru, gde OFK Beograd ove sezone igra kao domaćin. Za to vreme Zvezdin najveći rival Partizan nije uspeo da nastavi seriju pobeda. Crnobeli su sinoć u Beogradu odigrali nerešeno 2:2 sa Radničkim iz Kragujevca, iako su posle pola sata igre stekli prednost od 2 gola razlike. Strelci za Partizan bili su Natho i Jovanović, dok su Kragujevčanima bod doneli Simović i Ben Hasin. U ostalim utakmicama 15. kola Srpske Superlige postignuti su sledeći rezultati: Radnički Niš Novi Pazar 2:1, IMT Čukarički 1:1, Spartak Tekstilac 1:0, Vojvodina Mladost 0:0, Napredak Jedinstvo 2:1 i Železničar TSC 3:3. Na tabeli vodi Zvezda sa 40 bodova, druga je Lučanska Mladost sa 28, a zatim slede Partizan i OFK Beograd sa po 27 osvojenih bodova. Fudbaleri Manchester City-a pretrpeli su ovog vikenda 5. uzastopni poraz u svim takmičenjima. Tim trenera Guardiole izgubio je od Brightona u gostima 2:1, iako je do pred sam kraj meča imao prednost od 1:0. City je prethodno istim rezultatom poražen i od Bournemouth-a u Premier ligi, dok je u Ligi šampiona doživeo pravi debakl od Sportinga u Lisabonu 4:1. Novi neuspeh velikog rivala iskoristio je Liverpool, koji je ovog vikenda savladao Aston Villa sa 2:0 i izdvojio se na prvo mesto na tabeli sa 5 bodova prednosti u odnosu na City. U derbiju 11. kola Premier lige Chelsea i Arsenal su odigrali nerešeno 1-1, dok je Manchester United konačno zabeležio pobedu ubedljivih 3-0 protiv Leicestera. Za to vrijeme ekipa Barcelone je pretrpela tek drugi ovogodišnji poraz u španskom prvenstvu. Lidera šampionata savladao je Real Sociedad rezultatom 1-0. S druge strane, ekipa Real Madrida bila je ubedljiva protiv Osasune 4-0, čime je smanjila prednost vodeće Barcelone na 6 bodova uz jednu utakmicu zaostatka u odnosu na velikog rivala. Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Italije 31-30 u drugom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Srpski rukometaši su u završnici meča odigranog u gradu Fazano ispustili 3 gola prednosti i pretrpeli prvi poraz u grupi D. Kvalifikacije za prvenstvo Evrope nastavljaju se u martu iduće godine, kada Srbiju očekuje dvomeč sa favoritom, selekcijom Španije. Plasman na šampionat Evrope izborit će po 2 prvoplasirane ekipe iz svih 8 kvalifikacionih grupa.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
SBS Sport je destinacija broj 1 ako pratite biciklizam, mototrke, svetsku atletiku i mnoge druge sportove. Posjetite sbs.com.au/sport. 15:30. Ostanite sa nama, slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Danas, 11. novembra, širom sveta se nizom manifestacija obeležava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. 11. dana, 11. mjeseca u 11:00 1918. zvanično su prestala ratna dejstva u Prvom svjetskom ratu. Nemačka se tog 11. novembra predala i potpisala kapitulaciju. Na hiljade Australijanaca danas je u tom momentu zastalo da bi se prisjetilo 102.000 australijskih žena i muškaraca koji su dali živote za buduće generacije. Oda sećanja je poema koja se obično recituje na komemoracijama povodom dana Anzaka u znak sećanja na ratne žrtve. Evo ode na srpskom. Oni neće ostareti kao što starimo mi koji smo ostali. Starost ih neće umoriti, niti godine osuditi. Prilikom zalaska sunca i ujutru pamtit ćemo ih. Prvi svjetski rat je trajao od 28. jula 1914. do 11. novembra 1918. U njemu je učestvovala većina velikih svjetskih sila, grupisanih u dva sukobljena saveza. Saveznika okupljenih oko trojne Antante i centralnih sila. Više od 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem, od toga preko 60 miliona je mobilisano u Europi. Broj žrtava je predmet mnogobrojnih rasprava i dan danas. Broj poginulih varira od izvora do izvora, kreće se u razmjeri od 10 do preko 15 miliona ljudi, broj ranjenih procjenjuje se između 20 i 22 miliona. Sile Antante su prema procjeni izgubile oko 5 miliona vojnika, centralne sile više od 3 miliona. Do Drugog svjetskog rata taj rat je imao nekoliko naziva. Veliki rat, Svjetski rat, rat koji će okončati sve ratove, Kajzerov rat i rat nacija. Sile Antante su na početku činili Ujedinjeno kraljevstvo, Rusija i Francuska i njihove pridružene teritorije i protektorati. Brojne druge države su se pridružile silama Antante, od kojih su najvažnije bile Italija, koja se pridružila aprila 1915. i Sjedinjene Američke Države, koje su u rat stupile aprila 1917. Centralne sile su pre početka rata činile Nemačka, Austro-Ugarska i Italija zbog Londonskog ugovora kojim je za Italiju predviđen deo Dalmacije, Istra, Gorica, Kvarnerska ostrva i Dodokanezi. Osmansko carstvo se pridružilo centralnim silama oktobra 1914. a godinu posle toga to je uradila i Bugarska. Do završetka rata od evropskih zemalja samo su Holandija, Švajcarska, Španija i skandinavske države ostale zvanično neutralne. Neposredan povod za izbijanje rata bio je Sarajevski atentat. Međutim, uzroci rata leže u višedecenijskoj složenoj vojno-političkoj situaciji i rivalitetu između velikih sila u Evropi, kojima je trebao razlog da se za samo nekoliko mjeseci iz blagostanja pređe u stanje sveopšteg rata, rekao je za naš program reditelj dugometražnog dokumentarnog filma Dugo putovanje u rat, Miloš Škundrić.
Mi smo znali te priče, imperializam i tako dalje, pa sve do Gavrila Principa, ali šta je stvarno bilo iza tih događaja, ja nisam znao i onda sam pokušao to na neki način sebi da objasnim kragajući i razgovarajući sa najboljim istoričarima u svetu koji su se bavili tim temama, koji su se bavili biografijom, na primjer Kajzera Wilhelma II, koji su se bavili ruskim uticajem i tako dalje. I na kraju je došlo do toga da sam čak sam istraživao neke arhive, recimo u Beogradu, u Berlinu i još nekim mjestima, i našao te neke autentične dokumente.
Škundrić kaže da je najveće dostignuće njegovog filma to što je pronađen dokument koji potvrđuje da Prvi svjetski rat nije počeo ad hoc, već da je dogovoren u Berlinu još 1912. dve godine pre zvaničnog početka.
Kako ta informacija postoji od 60. godina kada je Fritz Fischer izdao svoju knjigu, mislim da je to bila knjiga Rat i iluzija, nego je druga knjiga. Ali o tome se malo znalo, ta informacija je bila misinterpretirana više puta, tako da ja sam sada razgovarao sa čovjekom koji je pronašao taj dokument, to je pomenuti profesor John Rowley, on je objasnio o čemu se tu zapravo radi. Oni su odlučili da Nemačka kao vodeća europska vojna sila tog vremena da podrži Austriju zapravo 1912. negdje u novembru, i onda su shvatili da zapravo nije još uvijek pravi trenutak za rat i da bi optimalno bilo da rat počne negdje u leto 1914. godine.
Borbe su u početku vođene na tri glavna fronta, zapadnom, istočnom i balkanskom. Ulaskom Turske u rat 2. novembra 1914. bitke su vođene i oko Dardanela između Turske i Velike Britanije, a pred kraj 1915. otvorena su još dva glavna fronta, italijanski i solunski, gdje je ratovala srpska vojska. Bitka na Galipolju bila je jedna od najkrvavijih bitaka u Prvom svjetskom ratu i vođena je od 25. aprila 1915. do 6. januara 1916. između Nemačke, koju su podržavale otomanske snage, i saveznika, uključujući Australiju, Britaniju i Novi Zeland, koje su pokušale da osvoje Carigrad i uspostave kontrolu nad Bosforom i Dardanelima. Iz te bitke je Osmansko carstvo izašlo kao pobednik, a u njoj je u pomorskim i kopnenim akcijama bilo oko pola miliona žrtava. U savezničkom iskrcavanju na poluostrvu Galipolju 25. aprila 1915. učestvovalo je više od 60.000 australijskih i novozelandskih vojnika. Sjedinjene Američke Države, koje su od početka rata financijski pomagale Antantu, objavile su rat Nemačkoj aprila 1917. Američki vojnici su se znatnije angažovali na zapadnom frontu tek tokom naredne godine, a uz njihovu pomoć francuski general Foch naterao je u martu 1918. nemačke trupe na povlačenje iz Francuske. Sredinom septembra srpske i francuske trupe počele su ofanzivu protiv Bugara i probile Solunski front ubrzo nakon čega su Bugarska i Turska izbačene iz rata, a nakon njih i Austro-Ugarska i Nemačka, što je dovelo do okončanja Prvog svjetskog rata. Rat je okončan nizom mirovnih sporazuma, od kojih je najvažniji Versajski mir. Bugarska je prva potpisala primirje 29. septembra 1918. u Solunu, a Osmansko carstvo kapituliralo 30. oktobra u Mudrosu. Primir je sa Austro-Ugarskom potpisano 3. novembra u vili Ćusti, blizu Padove. Austrija i Mađarska sklopile su poseban sporazum o primirju nakon zbacivanja Habsburške monarhije. U Nemačkoj je izbila revolucija i 9. novembra je proglašena republika, a nemački car Wilhelm II. Pobegao je u Holandiju gdje je dobio azil. Dva dana kasnije, 11. novembra, u železničkom vagonu u francuskom mestu Compiègne, blizu Pariza, potpisano je primirje sa Nemačkom. Formalno stanje rata između dve strane trajalo je još oko 7 mjeseci, sve do potpisivanja Versajskog mira sa Nemačkom 28. juna 1919. Mirovni sporazum sa Austrijom, Mađarskom, Bugarskom i Osmanskim carstvom su potpisani ranije. Kanadski vojnik George Lawrence Price, koga je pogodio nemački snajper u mestu Ville-sur-Rhin u Belgiji, tradicionalno se smatra posljednjom žrtvom Prvog svjetskog rata. Preminuo je u 10 časova 58 minuta, dok je mir potpisan u 11 časova 11. novembra 1918. Najuočljivija posljedica rata bila je nova teritorijalna podela Europe, gdje je došlo do značajnih promjena, a najviše u istočnoj i centralnoj Europi. Sve članice centralnih sila izgubile su teritorije, a nestala su 4 carstva – Nemačko, Austro-Ugarsko, Osmansko i Rusko. Također 4 dinastije sa svojom aristokratijom pale su nakon rata. Od svih zemalja učesnica u Prvom svjetskom ratu, Rusija je vjerovatno pretrpjela najteže posljedice. Nezadovoljstvo Rusa zbog ogromnih gubitaka dovelo je do abdikacije cara Nikolaja II. Romanova. Vlast u Rusiji preuzeli boljševici pod vođstvom Lenjina. Kako bi osigurali da se car ne vrati na vlast, oni su nekoliko mjeseci kasnije u Jekaterinburgu streljali celu carsku porodicu. Sudbina Romanovih je obavijena velom misterije. Slušate SBS na srpskom, 15 časova 42 i pol minuta je. Ostanite sa nama do kraja programa. Danas se obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu, a navršava se i 110 godina od australijske medicinske misije u Srbiji. Tim povodom Pošta Srbije je u petak priredila svečanu promociju poštanskih maraka sa likovima šestoro od brojnih članova medicinskog osoblja iz Australije koji su Srbiji pomagali u Prvom svjetskom ratu i izgradili trajne veze prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predvođeni historičarem iz Melburna Bojanom Pajićem, ovom dirljivom činu povodom 110. godišnjice od australijske medicinske misije u Srbiji prisustvovali su i neki od potomaka ovih hrabrih ljudi. Zvaničnici pošte i vlade Srbije kao i australijski ambasador u Beogradu su izrazili nadu da će objavljivanje ovih poštanskih maraka skrenuti pažnju na važan deo zajedničke istorije i produbiti razumevanje između dve zemlje. Hranislav Nikolić poslao je prilog sa tog događaja. Da čujemo.
Ambasada Australije i Pošta Srbije predstavili su u petak u Muzeju pošte seriju poštanskih maraka 110 godina australijske medicinske misije u Srbiji posvećenih Australijancima, učesnicima u Prvom svjetskom ratu. Kreatori pošte izradili su marke na kojima su portreti 6 simboličkih predstavnika australijskog medicinskog osoblja. Na markama su doktori James Donaldson, Thomas Benbow i Mary DeGaris, bolničarka Ethel Gilangin, kuvarica Miles Franklin i vozač ambulantnih kola Olive King. Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković je uručio prigodne marke ambasadoru Australije Danielu Emeriju, ministru bez portfelja zaduženog za dijasporu Đorđu Milićeviću, predsednik udruženja Australijanci sa Srbima Bojanu Pajiću i potomcima članova Australijske medicinske misije koja je pomagala Srbiji u Prvom svetskom ratu. Nakon što se posle prvih pobeda srpske vojske u bitkama na Ceru i Kolubari svetom proneo glas o herojstvu i viteštvu njenih vojnika, dobrovoljci sa svih strana su počeli da dolaze u Srbiju kako bi pomogli vojsci i narodu. Među prvima su bili i dobrovoljci iz Australije, koji su u okviru medicinskih misija i Crvenog krsta lečili ranjene i bolesne vojnike i civile. U svom obraćanju brojnim zvanicama ministar Milićević je ocenio da se premalo zna koliko je Australija pomogla tokom Prvog svetskog rata Srbiju, čiji su medicinski radnici stigli u našu zemlju na početku rata 1914. godine. Ambasador Australije u Beogradu, njegova ekscelencija Daniel Emery, je ocenio da marke obeležavaju sećanje na doprinos australijskog medicinskog osoblja, zahvalivši se Pošti Srbije na velikodušnoj gesti koja će pomoći javnosti u obe zemlje da se sazna o hrabrim ljudima koji nisu dovoljno poznati. Potom je rekao:
"The Australians featured on these stamps demonstrated remarkable courage in coming to Serbia during the war from across the other side of the world."
Australijanci prikazani na ovim markicama pokazali su izuzetnu hrabrost dolaskom u Srbiju tokom rata, prelazeći na drugu stranu sveta. Neumorno su radili u teškim uslovima kako bi pružili medicinsku pomoć povređenim vojnicima, kao i civilima koji su patili od tifusa ili drugih bolesti. Mnogi su bili veoma uvažene ličnosti koji su nakon službe tokom rata nastavili da imaju izvanredne karijere u medicinskoj profesiji. Jedna od njih, Stella Franklin, postala je poznati pisac. Čast nam je što danas imamo ovde sa nama potomke nekih od tih sjajnih ljudi koji će vam uskoro reći nešto o svojim precima.
We all owe a great debt of gratitude to the Serbian-Australian historian.
Svi dugujemo veliku zahvalnost srpsko-australijskom istoričaru, gospodinu Bojanu Pajiću, koji je učinio više od bilo koga da iznese na videlo priču o vojnim vezama između naših zemalja. Na osnovu svog mukotrpnog istraživanja objavio je 3 knjige na ovu temu i organizovao izložbu u Australiji. Nedavno je producirao dokumentarni film, čiji ćemo trailer moći kasnije da vidimo.
Predsednik udruženja Australijanci sa Srbima, Bojan Pajić, koji živi u Australiji, je podsjetio da je bilo preko 1500 dobrovoljaca koji su iz Australije i Novog Zelanda služili kao medicinari i podrška u Srbiji i potom na Solunskom frontu. Zatim je nastavio:
"Through my books and articles I have tried to inform the public in Australia and New Zealand about the service.
Kroz svoje knjige i članke pokušao sam da informišem javnost u Australiji i na Novom Zelandu o službi Australijanaca i Novozelanđana i da njihova služba bude priznata u našoj istoriji Prvog svetskog rata.
Now, thanks to financial support from the Australian and the Victorian governments, we have just completed a documentary called By Far Came a Challan about these World War I Australians and New Zealanders.
Sada smo, zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Australije, ali i vlade Viktorije, upravo završili dokumentarni film pod nazivom Daleko je Kajmakčalan o Australijancima i Novozelanđanima iz Prvog svetskog rata, ali i o Srbiji u Prvom svetskom ratu. Nadam se da će dokumentarac informisati širu publiku u Australiji, Novom Zelandu, Srbiji i širom sveta."
Gostima u PTT muzeju obratila se i pravnuka bolničarke Ethel Gillingham, Ruth Stevens. Ona je kazala:
"My name is Ruth and my grandmother Ethel Gillingham was a nursing sister."
Moja baka Ethel Gillingham bila je medicinska sestra ovde u Vrnjačkoj banji do novembra 1915. godine, pre nego što su je zarobili austrijski vojnici. Bila je ratni zarobljenik do 1916.
My mother, her daughter, spoke proudly of our grandmother's efforts here in Serbia.
Moja mama, njena ćerka, ponosno je govorila o naporima naše bake ovde u Srbiji, ali nismo imali sreće da je upoznamo jer je preminula pre nego što su se rodili moj brat i dve sestre. Mama je opisivala Ethel kao saosećajnu, lojalnu i istinski feminističku liderku za svoje doba.
Australijanka Kathy Hancock je istakla da se njena pratetka doktorka Dee Garis pridružila ženskoj škotskoj bolnici i da je bila hirurg na Solunskom frontu od februara 1917. do oktobra 1918. godine. Zatim je nastavila.
Mary's war service was recognized by both the Serbian and British governments. She was awarded the Medal of St. Sava Third Class by the Serbian government. Mary, however, remains unrecognized by the Australian government for her war service.
Marijinu ratnu službu priznale su i srpska i britanska vlada, odlikovane ordenom Svetog Save trećeg reda od strane vlade Republike Srbije. Do kraja svog života, međutim, Marija je ostala nepriznata od strane australijske vlade za njenu ratnu službu. Tako da to još više čini ovaj današnji događaj značajnijim za nas, jer je prepoznata na srpskoj poštanskoj markici. Marija bi danas bila oduševljena. Imala je jako lepe uspomene na srpski narod i vašu prelepu zemlju.
I would like to say how honored I am to be here. I'm sure the other descendants also join me in thanking the Serbian police.
Želela bih da kažem koliko sam počastovana što sam deo ove priče. Sigurna sam da se i ostali potomci koji su danas ovde takođe mi se pridružuju zahvalnosti Pošti Srbije koja je sarađivala sa ambasadom Australije, ambasadorom Danielom Emerijem u ostvarivanju ovog projekta. Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Bojanu Pajiću za njegov neumorni rad na unapređenju priznanja ovih šest posebnih Australijanaca.
Prema rečima direktora Zorana Anđelkovića, Pošta Srbije je objavljivanjem prigodnih maraka pokušala dati svoj doprinos da se zbog budućih generacija građani Srbije i Australije podsete i da ne zaborave ljude koji su se borili za slobodu u Prvom svetskom ratu. Na kraju ove prigodne svečanosti zvanicama i gostima prikazan je i dokumentarni film Daleko je Kajmak Čalan, koji govori o Anzak pomoći Srbiji u Prvom svetskom ratu. Autor ovog filma je Bojan Pajić. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Danas se u čast na sve pale vojnike Prvog svjetskog rata tradicionalno nosi simbol crvenog maka u Ujedinjenom kraljevstvu, Kanadi, Sjedinjenim američkim državama, Australiji i Novom Zelandu. Ta tradicija je zbog ratne poeme na poljima Flandrije, koju je napisao potpukovnik John McCree 1915. koja je kasnije objavljena u londonskom magazinu Punch, a glasi ovako: u poljima Flandrije makovi cvetaju između krstova red za redom, označavajući naše mesto, a na nebu ševe još uvijek pevaju, hrabro lete, budeći nadu usred topovske grmljavine. Ovo je postala najpopularnija pesma tog vremena. Mak je postao cvetni simbol krvavog sukoba koji je zauvek promenio svet. Nakon rovovskih borbi u razorenoj Flandriji tokom Prvog svjetskog rata, prvi put su upotrebljeni bojni otrovi, tenkovi i razna tada moderna oružja za masovno razaranje. Zemlja je bila razrovana, biljni i životinjski svet uništen. Vojnici su masovno sahranjivani, a svuda okolo bilo pustoš. Prva biljka koja je počela da raste na večnom počinku mnogih heroja upravo je bio crveni cvet divljeg maka, pa je od tada to cvet sećanja na sve poginule u Prvom svjetskom ratu. Crveni cvet maka se obično nosi nedelju dana pred 11. novembar i tokom tog dana, s obzirom da je konačno primirje za okončanje krvoprolića potpisano upravo tog datuma. Kao glavni motiv za amblem Dana primirja u Prvom svjetskom ratu u Srbiji koristi se cvet Natalina Ramonda. Simbolika cveta je višestruka i zbog staništa i zbog imena. Cvet je nazvan po kraljici Nataliji Obrenović, a poznat je i kao cvet Feniks. Jer čak i ako se potpuno osuši, kad se zalije, može da oživi, što simbolički ukazuje na vaskrs srpske države iz pepela posle Prvog svjetskog rata. U amblemu se pojavljuje i motiv trake albanske spomenice koja se nalazi iznad cveta. I time završavamo današnji program. Ostalo je još toliko vremena da se pozdravim sa vama, da vam poželim prijatan odmor ovog popodneva 11. novembra 2024. Sljedeća emisija je sutra u 15 časova. Pridružite mi se na radiotalasima, na SBS On Demand, na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju i posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan. Sa vama je bila Biljana Ristić. Prijatno i do slušanja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.